Κάποτε πέφτει η ψυχή εκεί που το κορμί σκοντάφτει.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
Διεμερίσεντο τα ημάτια μου αυτή.
Τη αμαρτίες μου και δεν έχουν το νου τους στο Θεό.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
Θέλεις να αρχίσουμε να γελάμε? Τη ρώτησε. Εκείνη τον κοίταξε απορριμμένη, γιατί είχε μάθει πως κρύβεται πάντα μια παγίδα πίσω από κάθε άδολη δήθεν προσφορά. «Αν το φοβάσαι, θα γελάω μόνος μου», της είπε, και το εννοούσε. Χρόνια τώρα έτσι την παλεύει, γελάει μόνος και ξαναπαίρνει φόρα. Φύγαμε. Σήμερα λοιπόν, οι κρυψώνες της μουσικής κρύβουν αυτό το σωτήριο, αυτό σαρκαστικό, κοινικό, αυτό γέλιο.
Couldn't say I was blind. Couldn't say I didn't know. Couldn't say nothing at all.
Και γιατί γελάμε? Για να αντέξουμε, για να φέρνουμε απρόβλεπτες ανατροπές στα στερεότυπα που μας ταλανίζουν κάθε μέρα και λίγο suspense στο επερχόμενο. Συμφωνείς ή προτιμάς το πένθυμο ύφος του φοβισμένου? Sydney Keys. Σου φέρνω κλονάρια και τραγουδώ τα σκοπισμένα κλονάρια. Τα πόδια μου δεν πάτησαν άλλη φορά το δρόμο ετούτο. Τα δάκρυα στα αναμένα μάτια μου γίνονται γάλματα.
God, what you deserve. It was all for the thrill of it. Lying face down in the dirt. Ain't love a hypocrite.
Ο νους μου είναι μια πέτρα και ο πόνος πάνω του κυλά σαν το νερό σταυλάκι που ασπρογαλιάζει στην αρχή του χρόνου. Δάκρυα σου φέρνω και τραγουδώ τα σκορπισμένα δάκρυα. Ο πόνος μου για σένα είναι βαρύς και κρύος σαν το σίδερο. Η ομορφιά σου είναι γαλήνη στο πλευρό του κόσμου.
We agreed on deliberate. All that could went wrong. Haven't slept since the end of it. The river still rolls on.
Αίμα σου φέρνω και τραγουδώ το αίμα σκορπισμένο. Τραγουδάει ο Sydney Keys με τη βοήθεια του Σεφέρη ως θρήνο στον Άδωνη σε μια άνοιξη που θέλει να κάνει έγκλημα. Δεν ξέρουμε το τέλος, συνεχίζει. Δεν είναι βολετό να πούμε αυτής της λαγκαδιάς την όψη, μήτε αν ίσως η άσπρη φωτιά θα μας τυφλώσει στη στιγμή. Μόνο τραβούμε μπρος. Τραβούμε μπρος μαζί, χωρίς να αφήνουμε τίποτα άλλο παρεκτός ένα φθαρμένο δρόμο αγάπης. 1942-43. Ναι, μες στον πόλεμο.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you.
Δεν είναι τόπος για τους γέροντες αυτός. Νέοι στην αγκαλιά ο ένας του άλλου, πουλιά στα δέντρα, τούτες οι γενναίες που πεθαίνουν στο τραγούδι τους. Το κάθε τύπος παίρνεται, γεννιέται και πεθαίνει. Yeats.
Is sweet and heady like my love, lilac wine. I feel unsteady. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here?
Παρμένη από τη λάγνα του τη μουσική, όλοι ψηφούν του αγέρα του νου τα μνημεία.
Where's my love? Lilac wine. I feel unsteady. Where's my love? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear?
Κάψτε την καρδιά μου και αναλώστε την. Άρρωστη του πόθου, δεμένη σε ένα ζώο που ξεψυχά.
Lilac wine, I feel. I'm ready for all my love. Feel already for my love.
Πολ Βαλέρη, η βλακεία δεν είναι το είδος μου. Είδα πολλούς ανθρώπους, επισκέφθηκα μερικά έθνη. Έλαβα μέρος σε διάφορες επιχειρήσεις χωρίς να τις αγαπήσω. Έφαγα σχεδόν κάθε μέρα, άγγιξα σώματα. Ξαναβλέπω τώρα λίγες εκατοντάδες πρόσωπα, 2-3 μεγάλα θεάματα και ίσως την ουσία 20 βιβλίων. Δεν συγκράτησα το καλύτερο μήτε το χειρότερο από αυτά τα πράγματα. Απέμεινε ότι μπόρεσε. Τούτη η αριθμητική βοηθάει να μην ξαφνιάζομαι που γερνώ. Θα μπορούσα ακόμη να λογαριάσω τις νικηφόρες στιγμές του πνεύματός μου και να τις φανταστώ ενωμένες και συγκολλημένες να συνθέτουν μια ζωή ευτυχισμένη. Ωστόσο, πιστεύω πως έκρινα πάντα σωστά τον εαυτό μου. Σπάνια τον έχασα από τα μάτια μου. Το συχάθηκα, το λάτρεψα. Έπειτα γεράσαμε μαζί. Πολλές φορές υπέθεσα πως τα πράγματα είχαν τελειώσει για μένα και περατωνόμουν με όλες μου τις δυνάμεις, γυρεύοντας να φωτίσω κάποια οδυνηρή κατάσταση. Αυτό μου έμαθε πως εκτιμούμε τη δική μας σκέψη υπερβολικά πολύ κατά την έκφραση της σκέψης των άλλων. Από τότε τα δισεκατομμύρια οι λέξεις που βούιζαν στα αυτιά μου σπάνια με κλόνισαν με εκείνο που ήθελαν να τις βάλουν να πούν. Και όλες εκείνες που εγώ πρόφερα για τους άλλους τις ένιωσα πάντα να διακρίνονται από τη σκέψη μου, γιατί γίνονταν αμετάβλητες. Αν το είχα αποφασίσει όπως οι περισσότεροι, όχι μόνο θα είχα πιστέψει, αλλά και θα είχα φανεί πως είμαι ανωτερός τους. Προτίμησα τον εαυτό μου. Αυτό που ονομάζουν ανώτερο «ον» είναι το «ον» που απατήθηκε. Για να σε ξαφνίσει πρέπει να το δεις, και για να το δεις πρέπει να δειχτεί. Σκέψη σε σκέψη, έφτασα να πιστεύω πως ο κύριος Τεστ είχε κατορθώσει να ανακαλύψει νόμους του πνεύματος που αγνοούμε. Σίγουρα θα είχε αφιερώσει χρόνια σε αυτή την αναζήτηση. Πιο σίγουρα είχε διαθέσει χρόνια ακόμα και πολλά άλλα χρόνια για να οριμάσει τις εφευρέσεις του και να τις κάνει ενστικτά του. Να βρεις δεν είναι τίποτε. Το δύσκολο είναι να προσθέσεις στον εαυτό σου αυτό που βρήκες. Η λεπτή τέχνη της διάρκειας, ο χρόνος, η διανομή του και το καθεστώς του, η ανάλωσή του σε πράγματα καλά διαλεγμένα για να τα θρέψεις ιδιαίτερα, ήταν από τις μεγάλες αναζητήσεις του κυρίου Τεστ. Φρόντιζε την επανάληψη ορισμένων ιδεών. Τις πότιζε με αριθμό. Αυτό του χρησιμεύε για να καταστήσει τελικά την εφαρμογή των συνειδητών του σπουδών. Μηχανική. Βέβαια, η καταπληκτική μνήμη του, σχεδόν μοναχή της, πρέπει να συγκρατούσε το μέρος εκείνο από τις εντυπώσεις μας που η φαντασία μοναχή της είναι ανίκανη να οικοδομήσει. Αν φανταστούμε ένα ταξίδι με αερόστατο, μπορούμε να κατασκευάσουμε με την οξυδέρκεια τη δύναμη πολλά πιθανά αισθήματα ενός αεροναύτη. Όμως, θα απομείνει πάντα κάτι που ιδιαίτερα ανήκει στο πραγματικό ανέβασμα. Η διαφορά αυτής της πραγματικότητας από το πλάσμα της ονειροπόλησης εκφράζει την αξία των μεθόδων ενός Εδμόντου τεστ. Ο άνθρωπος αυτός είχε γνωρίσει από νωρίς τη σημασία του πράγματος που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ανθρώπινο εύπλαστο. Είχε αναζητήσει τα όρια του και το μηχανισμό του. Διέβλεπα συναισθήματα που με έκαναν να τριχιάζω. Μια τρομερή επιμονή σε μυθιστικούς πειραματισμούς. Ήταν το «ον» που απορροφάται μέσα στην ίδια του τη μεταλλαγή. Εκείνος που γίνεται σύστημά του, εκείνος που παραδίνεται ολόκληρο στην τρομακτική πειθαρχία του ελεύθερου πνεύματος και που κάνει τις χαρές του να σκοτώνουν τις χαρές του. Την πιο αδύνατη με την πιο δυνατή, την πιο απαλή, την καιρική, τη χαρά της στιγμής και της αρχινισμένης ώρας με τη θεμελιώδη. Την ελπίδα για τη θεμελιώδη. Μπορεί ένας άνθρωπος. Καταπολεμώ τα πάντα εκτός από τον πόνο του σώματός μου πέρα από ένα ορισμένο μέγεθος. Κι όμως από εδώ θα έπρεπε να αρχίσω. Γιατί το να πονείς είναι να δίνεις σε κάτι τη μέγιστη προσοχή και με κάπως ο άνθρωπος της προσοχής. Μάθετε πως είχα προβλέψει τη μελούμενη αρρώστια. Είχα στοχαστεί με ακρίβεια αυτό για το οποίο ο καθένας είναι βέβαιος. Νομίζω πως αυτό το κοίταγμα ενός φανερού τμήματος του μέλλοντος θα πρέπει να είναι μέρος της ανατροφής. Ναι, είχα προβλέψει τούτο που αρχίζει τώρα. Τότε ήταν μια ιδέα όπως και οι άλλες. Έτσι μπόρεσα και την παρακολούθησα. Ησύχασε. Πολ Βαλερί, 1896.
Αμφιβάλλεις, γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.
Δηλαδή μπορεί να μην τους βρούμε ποτέ. Είχαμε στήσει το τηλεσκόπιο στη βεράντα μια ξάστερη φθινοπορεινή νύχτα στις παρυφές μιας από τις τελευταίες σκοτεινές εκτάσεις της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Θα αμφιβάλλω, γιατί έτσι κουρδίζεται αυτό. Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο, με ένα PC που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα και εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.
Πάντα προσπαθούσα να λέω την αλήθεια, αν την ήξερα και αν δεν ήταν ολέθρια. Έτσι κι αλλιώς καταλάβαινε πότε του έλεγα ψέματα. Βρίσκονται παντού όμως, έτσι δεν είναι, ρώτησε. Ίσως να είναι πολύ μακριά. Ίσως να είναι πολύ μακριά, να υπάρχει πολύ κενό διάστημα ανάμεσά μας. Και αν δεν ακούγαμε ποτέ ούτε ένα ήχο από εκεί έξω, τι θα σημαίνει αυτό, ρώτησε. Σήκωσε ψηλά το ένα του χέρι.
Θα αμφιβάλλεις, γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται, έτσι φλέγεται, έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω, γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδια. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.
Η φαντασία θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδια. Και συνεχίζει ο Ρίτσαρντ Πάουερς στην αμηχανία. Κι αν δεν ακούγαμε ποτέ ούτε ένα ήχο από εκεί έξω, τι θα σημαίνει αυτό, ρώτησε. Σήκωσε ψηλά το ένα του χέρι. Η Αλίσσα έλεγε πως όποτε ο Ρόμπιν συγκεντρωνόταν, τον άκουγες να βουίζει. Τα μάτια του στένεψαν καθώς κοίταζε επίμονα το σκοτεινό δεντρόφυτο φαράγγι. Το άλλο του χέρι έτριβε το λακάκι που είχε στο πηγούνι. Μια συνήθεια στην οποία κατέφευγε όταν σκεφτόταν κάτι πολύ έντονα. Το έτριβε με τόση ένταση που αναγκάστηκα να τον σταματήσω. «Ρόμπι, ώρα για προσγείωση». Η παλάμη του σηκώθηκε για να με καθασυχάσει. Ήταν μια χαρά. Απλώς ήθελε να συλλογιστεί πάνω στο ζήτημα για άλλο ένα λεπτό μέσα στο σκοτάδι, όσο μπορούσε ακόμα. «Κι αν δεν ακούγαμε κανένα σήμα», ρώτησε. «Εννοώ, ποτέ». Έκανα ένα νεύμα εμψύχωση στο μικρό μου επιστήμονα. Χαλάρωσε. Η παρατήρηση του ουρανού είχε τελειώσει για εκείνο το βράδυ. Ήταν μια εντελώς ξάστερη νύχτα σε ένα διαβόητα βροχερό μέρος. Το φεγγάρι του κυνηγού, η λαϊκή ονομασία της Πανσελίνου του Οκτωβρίου στην Αμερική, κρεμόταν γεμάτο και κόκκινο στον ορίζοντα. Μέσα από το δακτύλιο που σχημάτιζαν οι δεντροκορφές γύρω μας ξεχυνόταν ο γαλαξίας. Τόσο καθαρά που θα έλεγες πως μπορούσες να πλώσεις το χέρι σου και να τον πιάσεις. Αμέτρητα διάστηκτα προσχωματικά κοιτάσματα σε μια μαύρη κήτη. Αν έμενες ακίνητος μπορούσες σχεδόν να δεις την κυκλική κίνηση των άστρων. «Αυτό δεν θα σημαίνει τίποτα», είπε. Γέλασα. Μ' έκανε να γελάω μια φορά τη βδομάδα ή και παραπάνω τις καλές μέρες. Ήταν φοβερά ασυμβίβαστος. Ακρυφνής σκεπτικιστής. Ίδιος εγώ. Ίδιος εκείνη. «Όχι», συμφώνησα. «Δεν θα σήμαινε τίποτα. Αν όμως ακούγαμε έστω και ένα μπιπ», ξανάπε. «Αυτό θα σήμαινε πάρα πολλά». Όντως. Θα είχαμε αρκετή ώρα κάποια άλλη νύχτα για να πούμε τι ακριβώς. Προς το παρόν ήταν ώρα για ύπνο. Πλησίασε το μάτι του στο προσοφθάρμιο για μια τελευταία ματιά στο λαμπερό πυρήνα του γαλαξία της Ανδρομέδας. «Μπαμπά, μπορούμε να κοιμηθούμε έξω απόψε». Τον είχα πάρει από το σχολείο για μια εβδομάδα και τον είχα φέρει στο δάσος. Είχε πάλι φασαρίες με τους συμμαθητές του και χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα. Δεν γινόταν να τον έχω φέρει ως τα καπνισμένα βουνά και να το αρνηθώ μια νύχτα ύπνου στην Ήπεθρο. Ποτέ δεν πίστεψα τις διαγνώσεις των γιατρών για το γιο μου. Όταν μια πάθηση αποκτά τρία διαφορετικά ονόματα μέσα σε ισάριθμες δεκαετίες, όταν απαιτεί δύο υποκατηγορίες προκειμένου να εξηγηθούν συμπτώματα εντελώς αντίθετα μεταξύ τους, όταν από ανύπαρκτη καταλήγει σε μια μόλις γενιά να είναι η πιο διαδεδομένη παιδική διαταραχή σε ολόκληρη τη χώρα, τότε κάτι δεν πάει καλά. «Ο Ρόμπιν μου», γράφει ο Πάουερς, συνοψίζοντας σε μια παράγραφο την ιστορία ενός αιώνα. Πρώτα στην Αμερική και ύστερα σε όλον τον αναπτυγμένο κόσμο, όπως αυτό χαρακτηρίζεται. Ο γιος του έλεγε παράξενα πράγματα για τους άλλους. Όμως, όταν τέλειωνε ένα βιβλίο που του άρεσε, το ξανάρχιζε αμέσως από την πρώτη σελίδα. Απελπιζόταν και εξοργιζόταν με ασήμαντα πράγματα. Εξίσου εύκολα όμως κυριευόταν από χαρά. Ονειροπολούσε, δυσκολευόταν με τις προθεσμίες και, ναι, αρνιόταν να προσιλωθεί σε πράγματα που δεν τον ενδιέφεραν. Ποτέ όμως δεν έκανε νευρικές κινήσεις, ούτε έτρεχε άσκοπα, ούτε μιλούσε ασταμάτητα. Και μπορούσε να μείνει ακίνητος επί ώρες όταν έκανε πράγματα που αγαπούσε. Πείτε μου, ποια ασθένεια τέριαζε με όλα αυτά? Ποια διαταραχή μπορούσε να τον εξηγήσει? Οι εικασίες ήταν άφθονες και συμπεριλάμβαναν σύνδρομα που σχετίζονταν με τα δισεκατομμύρια κιλά τοξίνες με τις οποίες ψεκαζόταν κάθε χρόνο η αλυσίδα προμήθειας τροφίμων της χώρας. Ο δεύτερος παιδίατρός του ήθελε οπωσδήποτε να εντάξει το Ρόμπιν στο φάσμα. Στο φάσμα του αυτισμού. Μου ήρθε να του πω ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω σε αυτό το τυχαίο μικρό πλανήτη ήταν στο φάσμα. Αυτό σήμαινε η λέξη φάσμα. Μου ήρθε να του πω ότι η ίδια η ζωή ήταν μια διαταραχή φάσματος όπου καθένας από μας δονούνταν σε μια μοναδική συχνότητα μέσα σε ένα συνεχές ουράνιο τόξο. Και μετά μου ήρθε να τον χτυπήσω. Φαντάζομαι πως θα υπάρχει κάποια ονομασία γι' αυτό. Ναι, υπάρχει κύριε Πάουερς, πατέρας. Και το θέμα δεν είναι να αρνηθεί κανείς μια ασθένεια να κάνει πως δεν τη βλέπει, αλλά να προσπαθήσει να κατανοήσει γιατί συμβαίνει αυτή η ασθένεια, τι δείχνει για το περιβάλλον μας και πως το πιο σημαντικό είναι να μην νιώθουν παραμερισμένοι όσοι την έχουν.
I know that you're in there. I can see you. You're saying you're okay, I don't believe you. And now that the gig is up, the spell's broken. The fat lady sung, the president has spoken. These days that you were waiting for will come and go like any day. Just another day.
Η γυναίκα μου θα ήξερε πώς να μιλήσει στους γιατρούς. Κανείς δεν είναι τέλειος, της άρεσε να λέει. Όμως ρε φίλε, οι ατέλειές μας είναι πανέμορφες.
So freak out if you wanna, and I'll still be here. Don't call me for years, and when you do, yeah, I'll still be here. And I'm not saying the effort is a waste of time, but I just love you for the things you couldn't change, though you've tried. These hours of confusion, they will soon expire like everything does.
Φαίνεται όμως ότι τα παιδιά δείχνουν απέναντι στα λάθη μια ανεκτικότητα που δεν την είχα φανταστεί.
Η μητέρα σου είχε τη δική της θρησκεία. Αν έλεγε κάτι, το
τότε αυτό άξιζε να υποθεί. Όταν μιλούσε, όλοι άκουγαν, ακόμη κι εγώ. Μου είπε κάποτε πως όσες άσχημες καταστάσεις κι αν είχε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της μέρας, αν έλεγε αυτά τα λόγια πριν πέσει για ύπνο, ήταν έτοιμη για οτιδήποτε το επόμενο πρωί. Και αυτά τα λόγια είναι τα 4 καλά πράγματα που πρέπει να εφαρμόζει κανείς, είπε ο Ρόμπιν, που αποδεικνύει σαν ένας εναλλακτικός σύγχρονος μικρός πρίγκιπας την κρισιμότητα μιας εποχής που η επιστήμη γίνεται η νέα θρησκεία και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε αυτό, μαζί της πώς μεγαλώνει και η ανθρωπότητα. Φαίνεται όμως ότι τα παιδιά δείχνουν απέναντι στα λάθη μια ανεκτικότητα που δεν την είχα φανταστεί. Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι ένα τετράχρονο μπορούσε να ρίξει πάνω του ολόκληρη ψισταριά γεμάτη καυτά καρβούνα και να βγει αλόβητο πέρα από ένα σημάδι σαν γυαλιστερό ροζ τρίδι στη μέση του. Από την άλλη, η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους μπορείς να κάνεις λάθος δεν έπαψε ποτέ να με καταπλήσει. Κάποτε διάβασα στον εξάχρονο γιο μου το βελουτένιο κουνελάκι και πρέπει να περάσουν 2 χρόνια για να μάθω από τον οκτάχρονο πλέον γιο μου ότι έβλεπε φιάλτες επί μήνες εξαιτίας εκείνου του βιβλίου. 2 χρόνια νυχτερινού τρόμου και δεν είχε πει τίποτα από ντροπή. Αυτός ήταν ο Ρόμπιν. Ένας θεός ήξερε τι θα μου εξομολογούνταν στα 11 του για τα λάθη που έκανα εκείνη τη στιγμή. Όμως είχε καταφέρει να ξεπεράσει το θάνατο της μητέρας του. Σκέφτηκα ότι θα κατάφερνα να ξεπεράσει και τις δικές μου καλές προθέσεις. Μου άρεσε να τον βλέπω σαν κάτι εξωπραγματικό. Μου άρεσε να έχω ένα γιο τόσο ιδιοφυή που να προκαλεί ταραχή στους ξυπασμένους συμμαθητές του. Το απολάμβανα να είμαι ο πατέρας ενός παιδιού που το αγαπημένο του ζώο επί 3 συναπτά έτη ήταν το γυμνοβράχιο. Τα γυμνοβράχια είναι πολύ υποτιμημένα. Όταν οι θύνοντες του σχολείου απέβαλαν τον Ρόμπιν και τον έθεσαν υπό την παρακολούθηση των δικών τους γιατρών, ένιωσα σαν να ήμουν ο τελευταίος παροχημένος αντιδραστικός άνθρωπος του πλανήτη. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να εξηγηθεί? Τα συνθετικά υφάσματα του προκαλούσαν φρικτό έξεμα. Οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύαν που δεν καταλάβαινε τα φαρμακερά κουτσομπολιά τους. Η μητέρα του σκοτώθηκε σε ατύχημα στα 7 του. Ο λατρεμένος του σκύλος πέθανε από σύγχυση μερικούς μήνες αργότερα. Ποια άλλη αιτία χρειάζονταν οι γιατροί για να εξηγήσουν τη διαταραγμένη συμπεριφορά του? Καθώς έβλεπα την ιατρική να αδυνατεί να βοηθήσει το παιδί μου, επινόησα μια παλαβή θεωρία. Ότι η ζωή είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε να το διορθώνουμε. Ο γιος μου ήταν ένα σύμπαν τσέπης που ποτέ δεν θα κατάφερνα να κατανοήσω. Καθένας από εμάς είναι ένα πείραμα και δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα του πειράματος. Η γυναίκα μου θα ήξερε πώς να μιλήσει στους γιατρούς. Κανείς δεν είναι τέλειος, της άρεσε να λέει. Όμως, ρε φίλε, οι ατελείες μας είναι πανέμορφες. Ρίτσαρντ Πάουερς, Αμηχανία.
My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for iPhone places. James Brown is not her style, and not even Hal Green's smile. Some things she can't see.
My baby don't care. Who knows it? My baby just cares for me.
Δεν μπορείς να προβλέψεις το παρελθόν, μπαμπά, είπε. Μπορείς αν δεν το γνωρίζεις ακόμα, του απάντησα. Και πώς καταλαβαίνεις από 100 έτη φωτός μακριά τι είδος αέρια έχει ένας πλανήτης, αφού δεν μπορείς ούτε καν να τον δεις? Μια παιδική ερώτηση ήταν η αρχή όλων των πραγμάτων. Η μητέρα σου σ' αγαπάει, Ρόμπι, το ξέρεις. Ήταν το δικό μας μικρό κωδικοποιημένο μήνυμα και εκείνος το έλαβε. Θυμάσαι που μου έλεγε πόσο πλούσιος είσαι, αγοράκι, μου απάντησε. Θυμάμαι.
My baby don't care for races. Well, 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 my baby don't care for. She don't care for out-down places. James Brown is not her style, and not even Liberace's smile. Something she can't see, and something she can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just care for. My baby just care for. My baby just care for me.
Ο Ρόμπιν θυμόσαμε τους αδιφάγους τουρίστες που έπεσαν πάνω στις αρκούδες και τις κυνηγούσαν με φωτογραφικές, τηλεφακούς και κινητά. «Οι άνθρωποι νιώθουμε μοναξιά γιατί είμαστε βλάκες», είπε. «Τους κλέψαμε τα πάντα, μπαμπά». Το καταλάβαινε τώρα. Εμείς οι άνθρωποι ψοφούσαμε για συντροφιά. Το είδος μας επινόησε τόσο απελπισμένα την επαφή με εξωγήινους που η κυκλοφορία θα σταματούσε στην παραμικρή θέαση κάποιου όντως έξυπνου και αλόκοτου. «Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος, Ρόμπι», του είπα. Η συμπόνια έδωσε μάχη με την αίσθηση του δικαίου και έχασε μες στο μυαλό του. «Κάποτε ήταν παντού, μπαμπά», μου είπε, «πριν συναντήσουν εμάς. Εμείς κυριέψαμε τα πάντα. Μας αξίζει να είμαστε μόνοι». Richard Powers.
All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I want to lose them. Take my arms. I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not?
Υπήρχαν πλάσματα που αναμορφώνονταν στα μισά της ζωής τους σε κάτι άλλο αγνώριστο. Υπήρχαν πλάσματα που έβλεπαν στο υπέρυθρο φάσμα και αισθάνονταν τα μαγνητικά πεδία. Υπήρχαν πλάσματα που άλλαζαν φύλο ανάλογα με τις ανάγκες του άμεσου περιβάλλοντος και μονοκύτταροι οργανισμοί που ενεργούσαν ομαδικά διαισθανόμενοι τους γειτονές τους.
Take my arms.
υπήρχαν πλάσματα που ακούγαν τη φωνή της να τραγουδά και νιώθαν σίγουροι πως ό,τι και αν συμβεί θα συνεχίσουν. Υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν τέτοιο ανεκτικό και υποστηρικτικό πατέρα. Υπήρχαν πατεράδες που είχαν φρικτά επιπόλαιους πατεράδες, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να γίνουν τέτοιοι. Γι' αυτό επιστρέφω στο Richard Powers. Μπαμπά, οι ώμοι του είχαν καμπουριάσει και τευτικά. Νάτο, επιτέλους αυτό που τον έτρωγε από την ώρα που γυρίσαμε σπίτι. «Μπορούμε να δούμε τη μαμά?» ρώτησε. Το ζητούσε πιο συχνά τις τελευταίες εβδομάδες με τρόπο που είχε αρχίσει να μοιάζει αρρωστημένος. Τώρα οι κινούμενοι και ομιλούντες νεκροί υπάρχουν παντού. Είναι διαθέσιμοι οποιαδήποτε στιγμή από κάθε τσέπη. Σπάνια περνά εβδομάδα που να μην παραδίδουμε εμείς, οι μελλοντικοί νεκροί, λίγα ακόμα λεπτά από την ψυχή μας στα υπερχιλισμένα αρχεία. Ούτε το πιο παλαβό διήγημα επιστημονικής φαντασίας από την νιώτη μου δεν θα μπορούσε να το είχε προβλέψει αυτό. Φανταστείτε ένα πλανήτη όπου το παρελθόν δεν χάνονταν ποτέ, αλλά συνέβαινε ξανά και ξανά για πάντα. Σε ένα τέτοιο πλανήτη θα ήθελα να ζήσει ο γιος μου. Για να δούμε, χρειαζόμαστε ένα καλό, είπα. Για να δουλέψει η μαγεία, έπρεπε το φάντασμα να είναι εκεί κοντά. Είχε ανάγκη να δει τη μητέρα του να ασκεί πίεση στο Καπιτόλιο της Πολιτείας, μια ώρα δρόμου με τα πόδια από το ισόγειο τριάρι μας. Αυτό, μπαμπά, έδειξε ένα βίντεο με την Αλίσα να καταθέτει στο πλαίσιο της συζήτησης μια πρόταση νόμου για την απαγόρευση των κυνηγητικών διαγωνισμών. Καθώς έδινε την τελευταία μαγνητοσκοπημένη της παράσταση, ο γιος της παρατηρούσε το βίντεο με προσοχή. Κάθε λεπτομέρεια τον υπνώτιζε σε σημείο που οι ερωτήσεις να μην μπορούν να βγουν από τα ανοιχτά του χείλη. Έβλεπε την άλλη να μιλά σε μια πασίγνωστη εκδήλωση που είχε παρακολουθήσει στο βορρά, κοντά στη λίμνη Superior, έναν από τους 20 διαγωνισμούς κυνηγιού που είχαν διοργανωθεί στην πολιτεία εκείνη τη χρονιά. Ίσιοσε το κορμί του και έσχιαξε το γιακά του. Του είχα πει κάποτε ότι αυτό τον έκανε να μοιάζει πιο όριμος. Παρότι ήταν ένα παιδί χωρίς ίχνος αυτοελέγχου, η δική του παράσταση ήταν επίσης εξαιρετική από την αμηχανία.
Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρατινό τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.
Ελπίδες έχεις ακόμα?
Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούνε να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο της ελπίδας μας.
Αυτά τα παιδιά πάβουν να είναι οι ελπίδες μας όταν μεγαλώνουν άραγε. Και γιατί τα σκοτώνουμε? Γιατί τα αφήνουμε να πεθάνουν, να απογοητευτούν, να αρρωστήσουν, να απατηθούν? Γιατί τα αφήνουμε? Αυτό. Ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ιστορίας φοβάται να απαντήσει. Φοβάται καν να σκεφτεί. Τώρα τελευταία, απειλές θανάτου τον φημώνουν και τον αναγκάζουν σε μια διαρκή ύπνωση. Και καταφεύγει πάλι στην αμηχανία του Powers. Ξέρεις, όταν ο κόσμος ακούει τη λέξη Θεός, του είπα, δεν είμαι σίγουρος ότι... Θέλω να πω ότι ο Θεός δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποδείξεις ή να το διαψεύσεις. Αλλά πόσο μπορώ να δω, δεν χρειαζόμαστε κάποιο μεγαλύτερο θαύμα από την εξέλιξη. Γύρισα και τον κοίταξα. Σήκωσε τους ώμους. Είπε, θέλω να πω, είναι χαζομάρα. Είμαστε πάνω σε ένα βράχο στο διάστημα, σωστά? Υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες εξίσου καλοί με το δικό μας, γεμάτη πλάσματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Και ο Θεός υποτίθεται ότι μοιάζει σε μας? Ρώτησε. Έμεινα πάλι με το στόμα ανοιχτό. Τότε γιατί με ρώτησες, του είπα. Για να σιγουρευτώ ότι δεν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, μου απάντησε. Αυτό με το Θεό με έκανε να βάλω τα γέλια. Οι δυο μας. Τίποτα. Τα πάντα. Ο γιος μου και εγώ. Τον γαργάλισα ώσπου με ικέτεψε σκούζοντας, πράγμα που του πήρε γύρω στα 3 δευτερόλεπτα. Ηρεμήσαμε και διαβάσαμε. Οι σελίδες γυρνούσαν. Ταξιδεύαμε εύκολα παντού. Μετά, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του από το βιβλίο, ο Ρόμπιν με ρώτησε, «Και τι πιστεύεις ότι συνέβη στη μαμά?» Για μια φρικτή στιγμή νόμισα πως μιλούσε για το βράδυ του ατυχήματος. Κάθε είδους ψέματα αναδύθηκαν μέσα μου προτού συνειδητοποιήσω πως ρωτούσε κάτι πολύ ευκολότερο. «Δεν ξέρω, Ρόμπι. Επέστρεψε στο σύστημα», του είπα. «Έγινε άλλα πλάσματα. Όλα τα καλά πράγματα που είχε μέσα της μπήκαν σε μας. Τώρα εμείς την κρατάμε ζωντανή μέσα από όσα θυμόμαστε από εκείνη». Το κεφάλι του έγειρε κάπως επιφυλακτικά. Ο γιος μου μεγάλωνε και απομακρυνόταν από μένα. «Νομίζω», είπε, «ότι είναι κάτι σαν σαλαμάντρα ή κάτι τέτοιο». Γύρισα και τον κοίταξα. «Στάσου, τι είπες? Πώς σου ήρθε αυτό?» «Θυμάσαι που είπες ότι ο Αϊνστάιν απέδειξε πως τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί?» με ρώτησε. «Σωστά. Αλλά εκείνος μιλούσε για την ύλη και την ενέργεια. Έλεγε ότι αλλάζουν από τη μια μορφή στην άλλη. Αυτό λέω και εγώ», είπε. «Οι λέξεις βγήκαν από μέσα του τόσο βία που αναγκάστηκα να του κάνω νόημα να μιλά πιο σιγά. Η μαμά ήταν ενέργεια. Σωστά?» με ρώτησε. Ανατρίχιασα. «Ναι. Ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε για τη μητέρα σου είναι πως ήταν ενέργεια. Και τώρα έχει γίνει άλλη μορφή ζωής», ξαναείπε. Όταν μπόρεσα, τον ρώτησα, «Γιατί σαλαμάνδρα?» «Απλό. Γιατί είναι γρήγορη και λατρεύει το νερό και γιατί, όπως λες και εσύ, είναι ξεχωριστό είδος. Αμφίβια, μικρή αλλά δυναμική, και ανέπνεε από το δέρμα. Υπάρχει μια σαλαμάνδρα που ζει 50 χρόνια», μου είπε, «το ήξερες?» Ακουγόταν απελπισμένος. Προσπάθησα να τον αγκαλιάσω, αλλά με έσπρωξε. «Μάλλον είναι σχήμα λόγου», είπε. «Μάλλον δεν έχει γίνει τίποτα». Τα λόγια αυτά με πάγωσαν. Κάποιος φοβερός διακόπτης είχε πατηθεί μέσα του και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. 2%, μπαμπά. Γρύλισε σαν στριμωγμένο ασβός. Μόνο 2% από όλα τα ζώα ζουν ελεύθερα στη φύση. Όλα τα άλλα είναι αγελάδες και κοτόπουλα εκτροφείων. Και εμείς. «Σε παρακαλώ, μη μου φωνάζεις, Ρόμπι», του είπα. «Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια», επέμεινε. Πήρα τα παρατημένα βιβλία μας και τα έβαλα στο κομωδίνο. Επέμενα. Γράφει ο Ρίτσαρντ Πάουερς Και στο τέλος αυτής της συνομιλίας ο Ρόμπιν ζητάει επιτακτικά έναν άλλο πλανήτη, μπαμπά, σε παρακαλώ. Αυτός ο σύγχρονος μικρός πρίγκιπας ήρθε να μεταράξει. Λέει μόνο αλήθεια και δεν φοβάται ούτε να συγκρουστεί με τους βλαμμένους, τους φοβιτσιάριδες, τους ήρωνες, τους δειλούς και τους ψευτοκοκόρους, ούτε με τις θεωρίες της φυσικής, το ανέκλητο του θανάτου, το ανεξάντλητο μιας ζωής που προχωράει απτόητη, άλλοτε χαμηλόφωνα και άλλοτε θυμωμένη, ηχηρή, έτοιμη να τα διαλύσει όλα. Ο Ρόμπιν με βοηθάει να επαναπροσδιορίσω τι θα πει αρρώστια, πώς διεξάγεται το πένθος, τι θα πει αγάπη για όσους μας νοιάζουν. Τον αγάπησα και λέω να ζήσω λίγο μαζί του, έστω κι αν με κάνει να νιώθω πως κι εγώ δεν είμαι έτοιμος για γονιός όπως ο πατέρας του.
Child star, child star, you've reached the end of the road. They only wanted you when you were good as gold. Child star, child star, you had a pretty long run. Go back to the real world while you're still. Did you think this love would last? Did you think this love was true? It came and went so fast. They loved somebody, but it wasn't you. Child star, child. This is where we get off. Stay on and ride a while till the road gets rough.
Πόσοι πλανήτες είναι σαν αυτόν, ρώτησε. Ίσως κανένας, ίσως πάρα πολύ, του είπα. Τότε δεν θα λάβουμε ποτέ σήμα από κανέναν τους, μου είπε. Richard Powers, Αμηχανία.
They loved somebody, but it wasn't you. Child star, child star, live and learn and move on. Go back to
Θυμάσαι πόσο αγαπούσε η μαμά αυτό το δέντρο, με ρώτησε. Επί δύο χρόνια με ρωτούσε πώς ήταν η άλλη. Τώρα μου το θύμιζε εκείνος. Το αποκαλούσε οικοτροφείο, συνέχισε. Έλεγε ότι κανείς δεν έχει μετρήσει ποτέ όλα τα είδη των πλασμάτων που ζουν εκεί μέσα. Γύρισα να κοιτάξω τη μητέρα του για επιβεβαίωση, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Όταν η πρώτη από τις τελευταίες πυγολαμπίδες της χρονιάς άναψε στον αέρα μερικά μέτρα μακριά μας, ο Ρόμπιν άφησε μια πνιχτή κραυγή. Μείναμε ακίνητοι και τις παρατηρούσαμε να αναβοσβήνουν. Πετούσαν σχηματίζοντας αργές γραμμές μέσα στο καλοκαιρινό σκοτάδι, λες και τα φώτα των διαστρικών σκαφών προσγείωσης από όλους τους πλανήτες που είχαμε επισκεφτεί ποτέ είχαν μαζευτεί και είχαν εισβάλει μαζικά στην αυλή μας. Ο Ρόμπιν έδειξε στην άλλη άκρη του ουρανού, στην ανατολή της Σελήνης. Είπες ότι το φως φτάνει από εκεί ως εδώ σχεδόν στιγμιαία, σωστά? Αυτό σημαίνει πως όλοι όσοι κοιτάζουν το φεγγάρι βλέπουν το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε σαν τεράστιο οπτικό τηλέφωνο, αν ποτέ χωριστούμε, μου είπε. πάλι με ξεπερνούσε κατά πολύ η σκέψη του. Σήκωσε το χέρι του χωρίς να κοιτάξει και πιάσε το δικό μου. «Δεν πειράζει, μπαμπά, δεν φταίς εσύ», μου είπε. «Είμαστε απλά ένα πείραμα. Σωστά, και εσύ πάντα λες ότι ένα πείραμα με αρνητικό αποτέλεσμα δεν είναι ένα πείραμα αποτυχημένο». «Δεν είναι», συμφώνησα. «Μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα από τα αρνητικά αποτελέσματα». Σηκώθηκε γεμάτος ενεργητικότητα, έτοιμος να πάει να τελειώσει την εργασία του. «Μη στεναχωριέσαι, μπαμπά. Μπορεί εμείς να μην βρούμε τη λύση, αλλά θα τη βρει η γη».
«Διπρόσωπη σελήνη, η μοίρα χαμογελαστή, νυχτερινή σαγίνη, η μέγγενη σιωπή μας στήληξε ξανά μέσα στα δίχτυα».
«Όλοι οι άνθρωποι είναι προβληματικοί», της λέει. «Γι' αυτό καταστρέφουμε όλο τον πλανήτη». «Τον καταστρέφουμε», ρώτησε. «Και παριστάνουμε ότι δεν κάνουμε όπως τώρα εσύ», απάντησε. «Η ντροπή στο πρόσωπό της φαίνεται μόνο αν ακινητοποιήσεις την εικόνα. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά όλοι κοιτάμε αλλού». Τον περιμένει να συνεχίσει, να της πει τι πρόβλημα έχουν οι άνθρωποι και πώς θα μπορούσαν να γιατρευτούν.
«Διπρόσωπη σελήνη, η μοίρα χαμογελαστή, νυχτερινή σαγίνη, η μέγγενη σιωπή μας στήληξε ξανά μέσα στα δίχτυα».
«Πες μου την αλήθεια, μπαμπά». «Μόνο την αλήθεια θέλω», είπε. «Ρόμπι, αλήθεια σου λέω». Κοίταξε προς τα κάτω με μισόκλειστα μάτια. Κούνησε το κεφάλι. «Μακάρι να καταλάβαιναν οι άνθρωποι», μου είπε. «Με καταλαβαίνεις, είμαστε όλοι ζάμπλουτοι». Τέντωσε τα χέρια μπροστά του σαν να ήταν γεμάτα βλαστικό πλάσμα και θησαυρό.
Η στιγμή ακροβατούσε στο δωμάτιο. Μια σφαίρα γυάλινη βρισκόταν μες στις χούφτες, σαν μπάλα Χριστουγέννων. Ανάβαν μέσα σχήματα, σβήναν σκιές, φεγγίζανε ζωές για δευτερόλεπτα, σαν συνθηματικά. Διάτοντες που πέφτουν, αστέρια της Βαβέλ να μυδριάζουν ασυντόνιστα, πολύφωνα κρουστά, σε πλάγιους ουρανούς.
Ήθελα πίσω το γιο μου. «Εκείνον που ήξερε ότι τα μεγάλα δίποδα δεν είναι να τα εμπιστεύεται κανείς», λέει ο πατέρας. «Πιστεύεις ότι οι εξωγήινοι έχουν βρει καλύτερο σύστημα από τη δημοκρατία», με ρώτησε. «Κοίτα, η λέξη καλύτερο μάλλον θα σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς πλανήτες». Έγνεψε καταφατικά και προώθησε την ανάμνηση στους μελλοντικούς εαυτούς μας. «Όλα θα είναι διαφορετικά σε διαφορετικούς πλανήτες, γι' αυτό πρέπει να τους βρούμε», είπε. «Θα πρέπει να είσαι πολύ θλιμμένος τώρα», είπε ο Ρόμπιν. «Είναι μια πολύ θλιβερή εποχή για οτιδήποτε ζωντανό», γράφει ο Πάουερς, και λίγο πριν τελειώσει αυτή η ιστορία. Μόνο του, σε μια ολόκληρη σελίδα. Υπήρχε ένας πλανήτης που δεν μπόρεσε να καταλάβει που είχαν πάει όλοι. Πέθανε από μοναξιά. Αυτό συνέβη δισεκατομμύρια φορές στο γαλαξία μας.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
«Θέλεις να αρχίσουμε να γελάμε και να παίζουμε», τη ρώτησε. Εκείνη τον κοίταξε απορριμμένη, γιατί είχε μάθει πως κρύβεται πάντα μια παγίδα πίσω από κάθε άδουλη δήθεν προσφορά. «Αν το φοβάσαι θα γελάω μόνος μου», της είπε, και το εννοούσε. Χρόνια τώρα έτσι την παλεύει. Γελάει μόνος του και ξαναπαίρνει φόρα. Φύγαμε. Σήμερα λοιπόν οι κρυψώνες της μουσικής κρύβουν αυτό το σωτήριο, αυτό σαρκαστικό, κοινικό, αυτό γέλιο. Αυτό το γέλιο που χρειάζεσαι ακόμα και αν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όσο και να απελπίζεσαι, όσο και να φοβάσαι, όσο και να σου λείπουν όσα χρειάζεσαι, όσα αγαπάς, όσα απαιτείς.
Σε πλησιάζει με αναμένες μηχανές μέσα στο σκοτάδι που λειτουργούν ρυθμικά σαν μια καρδιά τεράστια ή σαν ανάσα κήτους.
Ήταν μια φορά λοιπόν ένας πλανήτης που πέθανε από μοναξιά όσο έψαχνε να βρει όλους τους άλλους και στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια ακούστηκαν αποσπάσματα από τις αντιγραφές του Γιώργου Σαφέρη με τους Γουλιέλμο Γκέιτς, Αντρεζίδ, Πολ Βαλερί και Σίδνεϊ Κις. Μαζί ακούστηκαν αποσπάσματα από την αμηχανία του Ρίτσαρντ Πάουερς σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή. Μαζί Innocence, Gabriels, Lilac Wine, Jeff Buckley. Closing Credits, Greg Armstrong από το Moulin Rouge του Baz Luhrmann. Αμφιβολία, Φίβος Δελιβοριάς. Φθινόπωρος στο Σιάτλ, Τσουγιώση Γιαμαμότο. Learn to live with what you are, Ben Folds. Rhythm and Ink, Thelonious Monk. My Baby Cares for Me, Conan Campbell. All of Me, Billie Holiday. Αποσπάσματα από τη μουσική του Cliff Martinez για το The Neon Demon του Nicholas Winding Refn. Τα μικρά παιδιά Αρλέτα. Child Star, Tracy Thorn. Two-Faced Moon και A Hint of Now, Σαβίνα Γιαννάτου, Ρόζα Ντας Ρόζας.
Όταν δεν την ακούμε πια,
παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.